U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Vedení hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD. Po 8 letech končí ve funkci národního protidrogového koordinátora Jindřich Vobořil. V Praze přibylo případů spalniček. Vedení hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení případné koaliční vlády. Novinářům to po jednání výboru a poslaneckého klubu hnutí řekl místopředseda ANO Richard Brabec. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít 10 členů vlády, ČSSD 5. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. Pokud prvoinstančně odsouzený člen vlády neodstoupí, skončí celá koalice. V dohodě nakonec není odvolání členů SPD z funkcí sněmovny, jak požadovala ČSSD. Jindřich Vobořil po 8 letech končí ve funkci národního protidrogového koordinátora. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Vobořil odejde na vlastní žádost na konci července, a to z osobních důvodů. Do té doby by ale rád vybral svého nástupce. Podílet se tak bude i na výběrovém řízení, které vyhlásí úřad vlády. Vobořil by rád vybral takového nástupce, který bude pokračovat v jeho práci. Prezident Miloš Zeman podal k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost v kauze nejmenování profesorů. Českému rozhlasu to potvrdil právník Hradu Marek Nespala. Zeman se rozhodl nejmenovat profesory fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta. Městský soud v Praze ale jeho rozhodnutí na konci dubna pravomocně zrušil. Soud uvedl, že prezident nemůže rozhodnout o nejmenování navrženého kandidáta, který prošel řádným procesem ke jmenování. V Praze přibylo za minulý týden 6 případů spalniček. Nemocných tu od ledna bylo 79. Nejvíc v Česku, informovala hygienická stanice hlavního města Prahy. V celém Česku bylo na konci dubna přes 100 případů spalniček. Hygienici v Praze nařídili mimořádné očkování zdravotníků. Celkem jich bylo na protilátky vyšetřeno přes 2000. Na Chebsku se ve čtvrtek znovu otřásla země. Záchvěvy a charakteristický zvuk mohli lidé pocítit na kilometry daleko. Automatické stanice naměřily až 2,9 stupně. Jde o sílu, kterou už člověk postřehne, ale nenastávají žádné výraznější škody. Seismická aktivita v oblasti i dál pokračuje. Ve Valticích na Břeclavsku začínají tradiční vinné trhy, nejstarší výstava vín u nás. První zmínka o nich pochází z roku 1858. Letos návštěvníci výzdárně Valtického zámku mohou ochutnat zhruba 700 vzorků od 128 vinařství. Ještě krátce o sobotním počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, ráno ojedněle mlhy. Ojedněle odpoledne místy přehánky nebo bouřky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Náš malý cyklus laureátů ceny Jiřího Tainera pro zahraniční bohemisty, které jsme vám v minulých dnech představili v našem vysílání, dnes končí medailonem britského lingvisty a překladatele Davida Shorta. Ten tuto prestižní cenu obdržel na pražském veletrhu Svět knihy letos 11. května. Více už Milena Štráfeldová.
Bohumil Hrabal, Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert nebo Daniela Hodrová. To je jen několik jmen českých prozaiků a básníků, jejichž díla do angličtiny přeložil letošní laureát ceny Jiřího Tainera David Short z Velké Británie. Čeština přitom pro něj původně byla jen jakýmsi doplníkem studia slovanských jazyků. Jeho hlavním oborem byla rusistika. V roce 1966 však získal roční stipendium British Council na studium češtiny v Praze.
Je to dlouhý povídání, ale z toho roku bylo 6,5, takže jsem češtinu zvládl za tu dobu, stačil jsem zapnout úplně srdčinu a ruština taky šla víceméně do háje. Byla taky sovětská okupace, tak velkou chuť na ruštinu už jsem taky neměl.
Prozradil David Short v telefonickém rozhovoru, který jsem s ním natáčela ještě před jeho příletem do Prahy na letošní Svět knihy. Do toho dlouhého povídání by se určitě vešlo i setkání s jeho příští českou manželkou, se kterou se seznámil v Praze v den pohřbu Jana Palacha. Sám tu pak učil angličtinu. K prvním překladům z češtiny se dostal víceméně náhodou.
Já jsem, jak si po tolika letech, špatně scháněl místo, ale jednou mě spadl do klína místo vyučujícího na Londýnské univerzitě, kde jsem teda měl učit češtinu a slovenštinu, jazyk i literaturu, jenže jsme tam byli dva a ten druhý profesor Pincent dělal veškerou literaturu a já jsem dělal veškerý jazyk a nekvetli jsme se navzájem teda. Ale občas se někdo ozval, že by potřeboval to či ono přeložit. No vůbec první překlad, který jsem dělal, to bylo ještě v Praze. To někdo chtěl překlad článku o čištění znečišťovaných vod na Ukrajině. No, takhle jsem začal.
První skutečně literární překlad byl špionážní román Výměna od ostravského autora Theodora Wildena. Pak ovšem následovala řada známých českých spisovatelů. K těm, kteří se Davidu Shortovi překládali nejobtížněji, patřil například Vítězslav Nezval a jeho Valerie a Týden divu.
Pak ten můj první Hrabal, ty kličky na kapesníku, to bylo něco, protože on má začátky věd a pak je nedopovídá, přejde hned na něco jiného a ne každý takový zlom sedí stejně přirozeně v angličtině. A další věc tam byly spousty věcí, které nikdo nezná. Tak jsem musel leco vystudovat, proto jsem tu vydal jako editovaný překlad. Jsou poznámky, které něco říkají určitě i českým čtenářům, nejenom anglickým.
Naopak nejlépe se Davidu Shortovi překládal Karel Čapek. Přetlumočil například jeho RUR. Šlo přitom už o sedmý překlad tohoto světově proslulého dramatu. K Čapkovi Davida Shorta váže i velký zájem o přírodu a fotografování. To zdůrazňuje zlínský spisovatel Antonín Bajaja, jehož knihu Na krásné modré dřevnici Short taky přeložil. O tom, jakou péči překladu věnoval, svědčí i to, že na něm pracoval několik let.
On není jen jazykovědec, ale i přírodovědec. Z toho vznikl i jeho jedinečný styl. Zvláštní trpělivost on věnuje například miniaturnímu hmyzu, který ostatním uniká. No a tak jsem měl i já tu možnost zahledět se do těch jeho snímků, těch plochušek, píďaliček, drobníčků, jarnic a co já vím ještě. A zjistil jsem, že on s těmi slovy zachází jako s těmi drobnými živočichy, které pronikavě zná. On když přeloží knihu, tak ta kniha, kromě toho, že je knihou třeba Jáchyma Topola, Antonína Sovy, Anny Androníkové a tak dále, každý z těchto velikánů české literatury má svůj styl, ale on k tomu ještě tím překladem dodá styl, svůj vlastní styl Davida Shorta.
V současné době David Short pracuje na anglickém překladu knihy Jana Němce Dějiny světla, která přibližuje život známého fotografa Františka Drtikola. A čeká ho i překlad nové divadelní hry Petry Hůlové nebo další Bohumil Hrabal. Pořád mě to baví, přiznal se David Short.
Posloucháte Rádio Praha.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil tender na výběr mýtného od roku 2020, ve kterém zvítězilo konzorcium CzechToll před současným provozovatelem firmou Kapsch. Takové rozhodnutí se nelíbí ministru dopravy Danu Ťokovi. V rozhovoru s Janem Moláčkem potvrdil, že se jeho rezort odvolá.
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je nepravomocné. Vaše ministerstvo se může odvolat k předsedovi úřadu. Uděláte to?
Určitě se odvoláme, protože musím říct, že to, co jste uvedl, je bohužel pravda a ty důvody mně přijdou velmi podivné. A co mně přijde nejpodivnější na celé té soutěži je to, že toto jsou důvody, které jsme poprvé slyšeli, nebo argumenty, které jsme poprvé slyšeli někdy v létě minulého roku, kdy jsme tu soutěž vypsali. Rozhodnutí přijde téměř po roce a hlavně je tam pár podivností, kterým prostě nerozumíme.
Připomeňme, že to není úplně první rozhodnutí v této věci, už bylo vydáno loni na podzim předběžné opatření ze strany
ÚOHSu. Ano, ale to předběžné opatření je věc, která se u tak velkých soutěží dává, aby se třeba nečinností nebo nějakým krokem něco nepokazilo. Na druhé straně já tady musím říct, že ty důvody, co jste říkal, my jsme prostě měli problém. A ten problém jsme řešili ne sami. My jsme si najali firmu Deloitte, nebo vysoutěžili firmu Deloitte a advokátní kancelář Jansta Kostka, kteří nám navrhli, že těch 25 tisíc dokumentů, které ta zadávací dokumentace má, je velmi riskantní dávat na nějaký web a nechat to stahovat, protože by mohly být stížnosti, že to nedostali všichni včas a ve stejným okamžik. Tak jsme to dali prostě na těch UBS klíčích nebo na flashdiscích, jak se jim říká lidově. No a je to standardní způsob všude ve světě. My jsme na žádost ÚOHSu asi 80 těchto flashdisků poslali jako důkazní prostředek. ÚOHS se rozhodl, že nezařadí do spisu a není schopen prokázat, co se s něma půl roku dělo. Dneska to použít jako důkaz je něco, čemu já vůbec nerozumím, jak je možné.
Pojďme možná si to projít od začátku, protože ano. Posluchač nemusí úplně přesně teď rozumět, o čem se bavíme. Vy jste uchazeči tedy dostali část dokumentace na takzvaných flashdiscích a vaše ministerstvo podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není schopno garantovat, že ten obsah disků byl těch flešek, takzvaně byl pro všechny uchazeče naprosto stejný. Jste schopni to nějak doložit?
Jsme schopni to doložit. Je tam jediná věc, že na těch prvních discích nebyly anonymizované údaje, takže nás upozornil Úřad na ochranu osobních údajů, že by bylo potřeba je anonymizovat. To znamená, jediný rozdíl mezi těmi disky, které byly dány původně a těma dalším uchazečům, je v tom, že si nepřečtete jména těch účastníků, kteří byli třeba na nějakých jednáních, ale ten zbytek je v pořádku a já odmítám myšlenku, že nejsme schopni prokázat, že byly stejné.
Ale jakým způsobem to chcete prokázat? No, podle ÚOHSu například na předávacích protokolech, které zřejmě tedy uchazeč musel podepsat, že ty disky dostal, tak nebyl například údaj o počtu souborů, které na tom flash disku jsou, nějaké jejich názvy nebo něco podobného?
Je tam jedinečný kód, který si přečtete, který, když bychom ty disky dostali zpátky, tak jsme si mohli zkontrolovat, že se nezměnil, že s nima nikdo nemanipuloval. A to je, tím je to docela jednoznačně určený. To, že má být v předávacím protokolu seznam dokumentů, je s odpuštěním neznalost toho, jak se s těma věcma zachází. To je první věc a druhá záležitost je, víte, dneska argumentovat, že někde se pohybovalo 80 disků a někdo zjistil, že tam je 30 tisíc rozdílů, to je stejné, jako byste u soudu chtěl argumentovat při posledním stání, no hledejte se, tento důkaz nebyl nikdy součástí spisu, my jsme měli tyto důkazy skovaný doma a teď jsme přinesli a na tom vás odsoudíme, to prostě nejde. Jsme v právním státě.
Promiňte, já bych se možná jenom vrátil k tomu, co jste říkal před chvílí o tom kódu. Mně to není jasné, já používám samozřejmě flash disky jako každý v práci, každý den, ale není mi jasné, jak nějakým kódem chcete zaručit, že se dozvíte nebo že můžete garantovat, že z toho disku byl třeba smazán nějaký soubor nebo přidán nebo v nějakém souboru byla udělaná změna. Co
ne,
to je
ne,
za
ne,
kód?
Ne, to je, to já jsem byl poučen znalci v oboru nedávno. Existuje něco jako VIN kód toho disku, který řekne, tak toto bylo nahráno a jestli s ním někdo manipuloval, něco tam nahrával, tak on se změnil. Ale on vám neřekne, který ten údaj a další. Zjistí se, že se s ním manipulovalo nebo ne.
Mm-hmm. Já jenom připomenu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to aspoň ve zprávě, která visí na jeho webu, rozporuje, že on říká, že ty předávací protokoly tedy jednak neprokazují předání shodných informací a jednak už technicky flash disky prostě neumožňují zjistit s jistotou.
V tom případě by se musela půlka velkých soutěží v západní Evropě zrušit podle tohoto názoru ÚOHSu. Ale víte, já se vrátím k tomu meritu. Jak můžete vzít za bernou minci důkaz, o kterém nevíte, kde půl roku ležel, jestli byl v tom trezoru, o kterém to tvrdí ÚOHS, anebo ne. A pak je tam druhý moment, který je hrozně důležitý. My jsme žádali ÚOHS, ať nám ty disky vrátí. My jsme je žádali, první stupně nám to odmítli, v rozkladu pan předseda to odmítl taky a my jsme museli požádat soud, ať rozhodne, jestli můžeme dostat. A je tam druhý moment. Na těch flashdiscích je 95 000 dokumentů a většina z nich jsou věci, které označil dnešní provozovatel Kapsch jako obchodní tajemství. My máme povinnost se k ním chovat s péčí řádného hospodáře a my nemáme právo si je vzít zpátky. Mně to přijde celý absurdní a teď se zeptám řečnickou otázkou. Proč je nemůžeme vidět, ty disky?
To já vám samozřejmě odpovědět nemohu, ale já bych možná tu námitku ÚHOSu rozdělil na dvě části.
Ano.
První z nich, ano, ÚHOS tvrdí, že v těch souborech bylo provedeno několik desítek tisíc změn, ale ta klíčová námitka zní, že nelze prokázat, já tady mohu citovat z jejich zprávy, s ohledem na technická specifika flashdisku nelze jejich obsah zpětně k určitému datu v minulosti zjistit a ověřit. To znamená, i kdyby neplatila ta námitka, že tam bylo provedeno několik desítek tisíc změn, tak stále platí námitka, že nejste zkrátka dobře schopni dokázat, že na tom disku bylo tolikátého a tolikátého to a to.
Pane redaktor, my se tady nímráme v maličkostech, ale přece celý ten charakter soutěže ukázal, že čtyři uchazeči se kvalifikovali podle dokumentace, kterou dostali. Porozuměli jí. A byli podle ní kvalifikováni. Tito čtyři uchazeči nám podali taky nabídky, které jsou srovnatelné a které prokázali, že pochopili. Tak já se teď zeptám, je teda pro merito té věci, a to je, že jsme vysoutěžili někoho, kdo je schopen to mýto, a dokonce i stávající provozovatel je v soutěži schopen provozovat mýto za polovinu nákladů než v minulých 10 letech. Je tato malichernost, která je formalismus, důvodem pro to, aby se taková soutěž zrušila a my jsme neustále platili tyto obrovské peníze stávajícímu provozovateli. Já se tomu hrozně divím. Rok tady probíhá soutěž, čtyři seriózní uchazeči ukázali, že té dokumentaci porozuměli, byli schopni dát nabídku, ta nabídka byla vyhodnocena a ukázalo se, že soutěží jde to mýto vybírat mnohem efektivněji, než se dělo posledních 13 let a my to zhodíme jenom proto, protože se to někomu nehodí. To velmi připomíná situaci před v roce 2006, kdy se tak dlouho ta zakázka řešila, až se vyloučili všichni, kromě Kapsche a Kapsch samozřejmě vyhrál.
Ta zakázka s podmínkami, různými vysvětleními, odpověďmi na dotazy visí standardně na webu, na vašem profilu zadavatele veřejných zakázek. Proč jste tedy ještě nějaké další dokumenty předávali na fleškách?
Protože tam všechny dokumenty prostě nejsou. A ten druhý důvod je, my jsme se zavázali stávajícímu provozovateli, že jeho obchodní tajemství, to znamená to, co je systémem, nebo co je meritem toho jeho systému, předáme jenom kvalifikovaným uchazečům nebo uchazečům, kteří jsou schopni podat kvalifikaci a museli ji předat na základě dohody o mlčenlivosti. Oni se zavázali, že to, co se z té dokumentace dozvědí, nepoužijí ve vlastních výrobcích ani nepředají třetím stranám. To nemůžeme dát veřejně.
A to nemohlo být třeba zaheslované nebo nějakým způsobem chráněné, myslím, na serveru, odkud by si to každý stáhl. A samozřejmě pak by nedošlo k žádné pochybnosti, jestli ten dostal uchazeč A, dostal na flešce to a uchazeč B něco
jiného. Tak předně, tam byly dva problémy. Těch dokumentů bylo tolik, že byla obava, že ty linky by byly přetížené a že by všichni uchazeči nebyli schopni si stáhnout všechny dokumenty tehdy, kdy je potřebují. To by byl třeba důvod pro zrušení toho tendru, prosím. A druhá věc je, byl problém s ochranou, jestli bychom byli schopni ty linky natolik zabezpečit, aby si vytáhli jenom ti, kteří mají oprávnění. Jsou to věci, které opravdu byly podrobeny velmi pečlivé debatě a k tomuto způsobu zadání bylo přistoupeno poté, co opravdu je s tím zkušenost všude v Evropě. Všude v Evropě to funguje. Česká republika se ukazuje, že je zřejmě speciální stát, že tady to nejde.
No, vy mluvíte o tom, že to je formalita, ale není to právě. Mně je to pořád trochu nepochopitelné, že při tak obří zakázce, bavíme se o 10 miliardách, což je ta vítězná tedy.
Ale já se vrátím.
Ministerstvo dopustilo, aby vznikla taková to pochybnost, že všichni uchazeči dostali to též. Přece není tak složité.
Na základě nepravomocného rozhodnutí, které není
přezkoumané
soudem, říkáte, že to je špatně. Nechme dosoudit ten soud a řekne se, jestli to bylo špatně. Co když je to tady tak, že to rozhodnutí ÚOHSu není úplně fundované a že se ukáže, že bylo nesprávně vyhodnocené a je tady opravdu ten důsledek, nebo ten argument, který já říkám, jak já mohu vědět, že má ÚOHS pravdu, že není možno prověřit, že ty disky jsou jiné, protože já nevím, co se s něma dělo. Jestli někdo říká, že tam našel 30 tisíc rozdílů, já bych rád věděl ty disky, z kterých to bylo. A rád bych si je nechal prověřit soudním znalcem, zdali s ním nebylo manipulováno.
Říkáte, že jste tam prováděli nějaké změny, nějakou anonymizaci, tak proč
ale
jste to...
Ale to jsme udělali, my jsme dali jednu tranži, kde to nebylo a v té druhé jsme to udělali.
A nebylo možné připravit předem, jako
tady prostě nastala chyba, že si tu ochranu osobních údajů prostě ten náš poradce nepohlídal, ale to není důvod pro zrušení soutěže, jestli máte anonymizaci.
No, nepohlídal, bavíme se o zakázce za miliardy korun, tak jestliže se tam někdo něco nepohlídal, tak jako já to vnímám jako problém.
Já to nevnímám jako problém, protože toto je formální pochybení, to není faktické pochybení. A navíc vemte si, že při tomto počtu dokumentů ukažte mě lidskou osobnost, která neudělá žádnou chybičku. Je to prostě nemožné. I ten zákon, když se podíváte, tak říká, že se má rozhodovat podle meritu věci, nikoliv podle jednotlivých formálních pochybení.
My se samozřejmě dostaneme i k tomu vašemu rozhodnutí, tedy to rozhodnutí zatím nepravomocné, pokud tedy nebude právní moc napadnout i u soudu, ale já se chci ještě zastavit alespoň krátce u té druhé námitky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která zněla tak, že jste údajně pouze odhadem uvedli, že se spoplatněná síť rozšíří o 900 kilometrů tím, že se tedy do ní zařadí i silnice první třídy, a neuvedli jste to přesně. Co říkáte na tuto námitku?
No, že to je další podivnost celého rozhodnutí. Předně bych chtěl říct, že je zcela jednoznačně určeno k roku 2020. První roku 2020, kdy to mýto se má vybírat, je přesně určeno počet kilometrů jak na dálnicích, tak na silnicích prvních tříd. Všichni to v nabídkách pochopili a všichni to takto nabídli, včetně toho, kdo protestuje, to je firma Kapsch. Nicméně jsme tam umožnili, že se ten rozsah bude měnit podle toho, jak budeme dostavovat dálnice a bude se rozšiřovat.
To znamená od toho roku 2020 dál.
No až myslím roku 2022-2023, ale chtěl bych říct jednu věc. Prosím vás, toto je opsáno z tendru z roku 2006. V roce 2006 to ÚOHS prověřoval a tehdy to bylo v pořádku. V roce 2018 to prověřuje a v pořádku to není. To se teda rozhodovací praxe za 12 let změnila, nebo to je účelový? Já nevím. Ať to posoudí někdo, kdo to posoudit umí.
Tak pojďme tedy k tomu, co s tím budete dělat dál. Vy jste prohlásil, že pokud neuspějete ani s odvoláním tedy, nebo s rozkladem proti tomuto rozhodnutí, tak ho napadnete u soudu. To ale znamená další průtahy. Je to tak?
Samozřejmě, že to znamená průtahy, ale je potřeba si uvědomit, že mýto je potřeba vybírat dál. Mýto vydělává ročně dneska zhruba 10 miliard korun a očekává se, že ty výnosy z toho mohou ještě růst, a je povinností ministerstva zabezpečit, aby se mýto vybíralo, a nikoliv tak, jak si přeje dnešní provozovatel.
No a jak to tady zajistíte?
Zajistíme to tak, že my teda si musíme nejdříve pečlivě prostudovat to rozhodnutí ÚOHSu, ono má 150 stránek a máme samozřejmě plán B, ale tady bych nerad specifikoval, co přesně ten plán B je, jenom bych chtěl ubezpečit, že máme nový zákon o veřejných zakázkách a na jeden předmět můžeme vést i dvě řízení, takže nám to dává prostor, abychom nerušili soutěž a nechali ji opravdu vyhodnotit nezávislým soudem, pokud až toto bude potřeba. Ale víte, pane redaktore, abych vůbec nevylučoval možnost, že pan předseda ÚOHSu na základě rozhodnutí rozkladové komise dojde k jinému závěru, než došlo první instance?
To samozřejmě vyloučit nemůžeme, ale jestliže odkazujete tedy na ustanovení zákona, které vám umožňuje vést více řízení nebo dvě řízení na stejný předmět, tak tím nepřímo naznačujete, že na to mýtné chcete vypsat veřejnou zakázku číslo 2, nebo... To správně?
To nám navrhuje ÚOHS. Dokonce mě překvapilo, že nám dává 3 možnosti, jak to můžeme řešit ve své tiskové zprávě. Nebudu se zabývat tím, jestli toto je úloha úřadu dohledu. Nicméně na druhé straně chci říct, že ano, ty nabídky nebo to, co nám tam navrhuje ÚOHS, tak jsou správné cesty, pokud chceme, aby na konci vybíralo mýto firma Kapsch a bylo to na jejím stávajícím zařízení. Já nevím, jestli
to znamená,
je tohle...
že obvinujete ÚOHS z toho, že...
Já neobvinuji nikoho, já říkám, že jestliže počítáte s tím, že může vyhrát taky někdo jiný, bude muset postavit nový systém nebo převzít stávající systém, tak s tímto časem v té soutěži teda vůbec není počítáno. Já říkám, že jsou metody zadávání, které umožňují, aby jsme vyřešili tuhletu prekérní situaci. A musím říct, že je mi to nesmírně líto, že se tady někdo rozhodl, že neumožní vybírat mýto o miliardu levněji každým rokem.
Ona ta prekérní situace nebyla tak úplně nečekaná. Já už jsem jednou dneska tady mluvil o předběžném opatření, které ÚOHS vydal loni na podzim. Zakázal vám podepsat smlouvu s vítězem, který tehdy ještě tedy znám nebyl. Vy jste tehdy řekl, cituji, toto rozhodnutí nemá na průběh soutěže na nový mýtný systém žádný vliv, neboť k uzavření smlouvy zatím tender ani zdaleka nedospěl. Konec citátu. Jenže on mezi tím dospěl, vítěz byl vybrán a ÚOHS zakázku zrušil. Nebylo tedy... Nebylo by tedy prozíravé reagovat už tehdy v listopadu, pokud uvažujete o vypsání nějakého druhého tendru. Ušetřili byste víc než 4 měsíce, které se vám budou hodit.
To je tak jako, že kdybychom tímto způsobem řešili každou veřejnou zakázku a říkali, že ji vypíšeme pravděpodobně špatně nebo ji může ÚOHS zrušit, tak by tento stát nedělal nic jiného, než soutěžil. Já trvám na tom, že ta soutěž je vypsána správně, že není důvod ji zrušit. A pokud někdo říká, že je tak špatně a že je potřeba ji zrušit, tak doufám, že to u toho nezávislého soudu obhájí. Já mám najít další řešení a já musím reagovat až v okamžiku, kdy nastane ta situace. Protože v době, kdy jsme spolu mluvili, tak ta situace, že musíme urgentně řešit něco dalšího, nebyla. A já se teda ptám jinak, jestliže ÚOHS tehdy vydal předběžné opatření, proč mu trvalo dalšího půl roku, než vydal definitivní stanovisko? Přece mohl reagovat rychleji. To někomu svědčí, nebo to udělal záměrně, nebo neudělal záměrně, tomu já nerozumím.
Můžete tedy garantovat, že se od ledna 2020 bude dál vybírat mýto na českých dálnicích?
Já jsem přesvědčen, že se bude vybírat mýto na českých dálnicích a věřím tomu, že způsobem, který ušetří občanům této země nemalé finanční prostředky.
Bavíme se o dálnicích, ale ono se má vybírat také na silnicích první třídy. Zůstanete u tohoto plánu, proti kterému se ozvala například Asociace krajů, Hospodářská komora?
To je plán, který není plánem ministerstva dopravy, to je rozhodnutí vlády a ministerstvo dopravy je orgánem státní správy, který je podřízen vládě. Já si nemůžu vymyslet, že to udělám jinak. Vy se mě ptáte, že jestli si udělám to, co chci, no neudělám si to, co chci, já budu dělat to, k čemu mě zmocnila vláda a to je povinnost každého státního úředníka.
Páteční vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.